të faktor kyçë për nisjen e bisedimeve, thot Kacarska, për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në raportin e informatorit që ka bërë të ditur për një bisedë në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij Ukrainas Volodymyr Zelensky, është thënë se shtëpia e Bardh ka tentuar të fshehë transkriptin e kësaj bisede. Gjatë kësaj bisede, Trump i ka kërkuar Zelensky që të kryejë hetime në vendin e tij rreth ish nën presidentit amerikan Joe Biden dhe djalit të tij Hunter. Holsit i kuptojmë në materialin VOS. Zyrtarët e administratës së presidentit amerikan Donald Trump kanë tentuar të fshehin të gjitha detajet e bisedës telefonike në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij Ukrainas. Volodymyr Zelensky është në raportin e informatorit që ka bërë të ditur për zhvillimin e kësaj bisede. Gjatë bisedës, Trump ka shtyr Zelenskin të hetoj pretendimet për korrupsion, në të cilat përfshihet djali ish nën presidentit amerikan Joe Biden, Hunter. Në raportin e publikuar është thënë se transkriptimi nuk është truajtur në sistem min kompjuterik, si kurse ndodh me biseda tjera të kësaj natyre. Ajo është thënë të jetë ruajtur në një sistem të ndarë, i cili është frytzuar për të ruajtur informacion të klasifikuar të një natyre shumë të ndjeshme. Biden, demokrat që garon për president të SBA-s në zgjedhjet e vitit 2020, ka thënë se detajet e bisedës të publikuar të mërkurën tregojnë se presidenti ka shkelur betimin e tij. Ushtruesi i detyrës së drejtorit për inteligjencë kombëtare, Joseph Maguire, ka nisur të dëshmojë para ligjvënësve amerikan për këtë çështje. Ai do të dëshmojë në Komitetin e Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve dhe më pas do të paraqitet para Komitetit të Senatit për Inteligjencë në një takim të mbyllur. Maguire do të paraqitet para ligjvënësve pasi ka refuzuar të ndajë ankesën e informatorit me Kongresin, pavarësisht pse ligji kërkon që dokumenti të dërgohet në Kongres pasi inspektori i përgjithshëm të vërtetojë se ankesa është urgjente. Nisja e hetimeve për shkarkim të presidentit është bërë publike nga udhëhecia e së përfaqësuesve Nancy Pelosi më 24 shtator. Ndërkohë të mërkurën, një ditë më vonë, shtëpia e Bardh ka bërë publike detajet e bisedës në mes të Trumpit dhe Zelenskit, vetëm disa orë pas takimit të dy liderve në New York, në marginat e asamblesë përgjithshme të kombeve të bashkuara. Në një konferencë për media të mërkurën, Trumpi ka cilësuar sërish procedurat për shkarkimin e tij si gjueti i shtrigash. Zelenski në anën tjetër ka thënë se nuk mund ta detyrojë askë që të nisë hetime.
We have independent country and independent general security.
Ne jemi shtet i pavarur, ne kemi prokuror të pavarur, nuk mund të detyrojë askënd. Kjo është përgjigje. Nuk kam thirrur askënd, nuk i kam kërkuar asgjë askujt, ka thënë ai. Hetimet e dhomës së përfaqësuesve mund të rezultojnë me gjykim nëse natër dhe asaj nëse Trump duhet të largohet nga zyra e presidentit. Sipas kushtetutës amerikane, dhoma e përfaqësuesve ka fuqi për të shkarkuar presidentin për shkelje të rënda dhe keqbërje. Deri më tash, asnjë president nuk është shkarkuar përmes këtij procesi. Aktualisht, demokratët kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve, derisa republikanët e partisë Sprengasht edhe Trump kontrollojnë senatin.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e strukturave të sundimit të rendit të ligjit në Kosovë janë zotuar për mobilizim të tërsishëm për të siguruar mbarvajtjen e zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Zyra e prokurorit të shtetit ka njoftuar se në ditën e zgjedhjeve do të jenë të angazhuar 100 prokuror në nivel vendi. Këtë e ka konfirmuar Laura Pulja, koordinatore nacionale e projektit mbrojtje e votës, edhe drejtori operacioneve në policinë e Kosovës Afrim Ahmeti ka thënë se policia do të caktojë ekipe monitoruese në të gjitha komunat e Kosovës në mënyrë që të ofrohet siguri në të gjitha vend votime derisa të dorëzohen kutitë e votimit në qendrën e numrimit. Fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë ka nisur më 25 shtator dhe do të zgjasë 10 ditë. Prokuroria Speciale Kosovës ka njoftuar se ka ngritur akt akuzë ndaj NH, e cila në vitin 2014 u është bashkuar grupeve terroriste në Siri. Në njoftimin e Prokurorisë Speciale thuhet se akt akuza është ngritur për shkak se NH ka kryer veprën penale bashkimi apo pjesëmarrje në ushtrinë apo policinë e huaj në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore në organizimet grupore apo individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës. E akuzuara dyshohet se me dashje ka udhëtuar drejt Sirisë kur është bashkuar me grupe terroriste si Shteti Islamik dhe Al-Nusra. Vendimi për të emëruar një të dërguar të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë është tashmë i sigurt thon burime diplomatike për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Sipas tyre vendimi ka gjasa të shpallet pas dëgjimit të shefit të ardhshëm të politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell në Parlamentin Evropian. Mësohet se Borrell, i cili vazhdon të shërbejë si ministri i jashtëm i Spanjës, i ka njoftuar me këtë ide edhe disa kolegë të vendeve të tjera të BE-s. Seanca dëgjimore e Borrellit në Parlamentin Evropian është caktuar për datën 7 kur edhe pritet të marrë konfirmimin zyrtar nga ky institucion. Kandidatët për Komisionin Evropian nga Hungaria dhe Rumania kanë konflikte interesi që i dëmtojnë kandidaturat e tyre, thënë zyrtar të BE-s. Komisionari të propozuar për zgjerim të BE-s, hungarezit Laszlo Troskani dhe komisionare së caktuar të transportit rumunes Rovana Plumb, u është thënë se nuk mund të shkojnë në seancat dëgjimore të konfirmimit për shkak të mospërputhjeve në deklarimet e tyre financiare. Seancat dëgjimore janë parakusht për emërimet zyrtare para se Komisioni i Ri Evropian të nisë detyrën në nëntor. Hungaria dhe Rumania tani do duhet të propozojnë kandidatë të tjerë. Ish presidenti Francës Jacques Chirac vdiq në moshën 86 vjeçare, mëdhëndriti konfirmoi se Chirac vdiq mëngjesin e sente si rrethuar nga familja. Chirac ka shërbyer dy mandate si presidenti i Francës nga vitin 1995 deri në 2007. Një nga reformat e tij kryesore politike ishte shkurtimi i mandatit presidencial nga 7 në 5 vjet. Chirac e ka futur Francën në Eurozonë, e ka qenë kundër pushtimit të Irakut nga forcat e udhëhequra nga SBA-ja në vitin 2003. Aborti është legalizuar në gjithë Australinë pasi shteti fundit në të cilin ky proces konsideroi i palitshëm Wales i Ri Jugor ka votuar për ndryshim të ligjit. Projekt ligji që është miratuar të njëjtën përmbys ligjin 119 vjeçar, i cili është kritikuar dhe është cilësuar arkaik. Projekt ligji i Ri ka nxitur debate të zjarta për javë të tëre dhe ka krijuar ndasi të thella në qeverinë konservatore. Ligji i Ri tani lejon ndërprimin e 7 zonis deri në javën e 22 apo edhe më vonë nëse pajtohen 2 mjek. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, po vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majra Elçani dhe unë Krenare Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.